რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბერლინში ხვდება გერმანიის კანცლერს. ნატოს გენერალური მდივნის ინფორმაციით რუსეთი სისტემატურად არხევს სავს უკრაინაში. რუსეთი განიხილავს კომპანია როსნეფტის აქციების ნაწილის გაყიდვის საკითხს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ეწვია გერმანიას, ამჟამად ბერლინში ხვდება კანცლერ ანგელა მერკელს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, ბერლინში, ფედერალურ კანცელარიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატივსაცემად გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. შემდეგ კი დაიწყო ორი ქვეყნის ლიდერების სამუშაო შეხვედრა, რომელიც გაფართოებულ ფორმატში მიმდინარეობს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი და ანგელა მერკელი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე შეხვედრებს კიდევ რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთან. ჟენევაში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრით გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 36 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის წევრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, დღის ეს რიგის მთავარი თემებია 19 მაისს სოფელ ხურჩაში აფხაზი მესაზღვრის მიერ გალიდან დევნილი გიგა 402-ის მკვლელობა, საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟება და მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტები. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, რუსეთი რეგულარულად არხევს საერთაშორისო მხარდაჭერით მიღწეულ სავს უკრაინაში. სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის ხდომაზე სხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა ასევე, რომ თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ უკრაინის მხარდაჭერის ყოვლის მომცველ პაკეტზე, რომელიც ითვალისწინებს კონსულტაციის და დახმარების გაწევას, უფრო ეფექტიანი თავდაცვისა და უშიშროების სტრუქტურების შესაქმნელად და მათზე სამოქალაქო კონტროლის გასაძლიერებლად.
რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხმარება მათ აღჭურვილობით, იარაღით, სხვადასხვა სახის რჩევებითა და კონსულტაციით. ამას გარდა რუსეთი თავს უყრის ჯარებს უკრაინის საზღვართან და კვლავაც ეხმარება უშუალოდ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამდენად ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს სრულად წეს პატივი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
Territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
განაცხადა სტოლტენბერგმა. რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის გამო ნატოს ევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები გუშინ ბრიუსელში შეთანხმდნენ ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვის ძალების განლაგების თაობაზე. ხოლო მიმდინარე თვეში ევროკავშირის ლიდერებმა უნდა გადაწყვიტონ, გაგრძელდება თუ არა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო დაწესებული სანქციები. რუსეთი განიხილავს სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტის აქციების თითქმის 20% სტრატეგიული ინვესტორებისთვის კერძო ტრანსაქციის გზით მიყიდვის საკითხს, რათა თავი აარიდოს ფულის შეუნას აქციების საჯაროდ შეთავაზების მეშვეობით. ამის შესახებ როსნეფტის აღმასრულებელმა დირექტორმა იგორ სეჩინმა თქვა 14 ივნის იტალიის მედიასთან ინტერვიუში. სეჩინის თქმით, ნავთობ კომპანია სათანადოდ არ არის შეფასებული გლობალურ ბაზრებზე. რუსეთის ამჟამინდელი დასუსტებული ეკონომიკის ნავთობის გაიაფების და დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების გამო. რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრო იმედოვნებს, რომ როსნეფტის აქციების 19.5% პრივატიზებით იშოვის 700 მილიარდამდე რუბლს, ანუ 10.5 მილიარდ დოლარს, რუსეთის ბიუჯეტში დეფიციტის შევსების ხელშესაწყობად. და ბოლოს, რუსეთი აცხადებს, რომ 20 ივნის სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევის და სერჟ სარქსიანის შეხვედრა, რომელსაც მათი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი უმასპინძლებს. კრემლის მრჩევლის იური უშაკოვის განმარტებით, სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერების შეხვედრის ორგანიზებით რუსეთი აგრძელებს თავისი, როგორც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი მხარის როლის შესრულებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
of crunching. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to take my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-loving woman in town. Sets my soul on fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away. I won't play that fool no more.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან ორი მშვიდობიანი მოქალაქე გათავისუფლეს. არჩევნებისთვის მზადების პროცესში თვითმმართველობებს ერთ-ერთი ვალდებულების შესრულების ვადა ეწურებათ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბერლინში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეები განიხილავენ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს ევროკავშირთან, საქართველოს ინტეგრაციის დღის წესრიგს და რეგიონში არსებულ ვითარებას. გერმანიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი დღეს დაიწყო. დილით გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს ნორბერტ ლამერც. განცხადებით, გერმანია დაინტერესებულია საქართველოს სტაბილური განვითარებით, მხარს უჭერს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების კურსს და მიესალმება სავიზო ლიბერალიზაციის და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილის და ნორბერტ ლამერტის შეხვედრისას ხაზი გაესვა ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილების დროულად მიღების მნიშვნელობას. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბერლინში გახსნა საქართველო-გერმანიის ბიზნეს ფორუმი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობს. მინისტერიალის ფარგლებში თინა ხიდაშელი შეხვდა თურქეთის და უკრაინის თავდაცვის მინისტრებს ფიკრი შიქს და სტეპან პოლტორაკს. ბრიუსელში დაგეგმილია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეხვედრა ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთანაც. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყვიტოს სიტუაცია დესტაბილიზაცია უკრაინის აღმოსავლეთში, დონბასიდან გაიყვანოს სამხედრო ძალები და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება დაიცვას. სტოლტენბერგის განცხადებით, უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება ცეცხლშეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა და გართულებულია ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის მუშაობა. ნატოს გენერალური მდივანი დღეს გამოეხმაურა რუსეთის არმიაში საბრძოლო მზადყოფნის მოულოდნელ შემოწმებას, რომელიც პრეზიდენტ პუტინის განკარგულებით 14 ივნისიდან მიმდინარეობს. სტოლტენბერგის შეფასებით, მოსკოვი არღვევს ევროპაში სამხედრო მოქმედებების გამჭრელობის პრინციპს და ვენის საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც ხელმომწერი ქვეყნების სამხედრო წვრთნების კონტროლს ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გამარჯვებით დასრულდა პრეზიდენტობის კანდიდატის შესარჩევად დემოკრატიული პარტიის მიერ ქვეყნის მასშტაბით თებერვლიდან ჩატარებული პირველადი არჩევნები. ბოლო კენჭისყრა გაიმართა ვაშინგტონში, სადაც ჰილარი კლინტონს მხარი დაუჭირა დემოკრატია მომრჩევლების 79%-მა, სენატორ ბერნი სანდერსკი 21-მა. ვაშინგტონში კლინტონის წარმატებას მხოლოდ ფორმალური მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად დასახელებისთვის დელეგატებისგან საკმარისი ხმები ჯერ კიდევ გასულ კვირაში დააგროვა. მიუხედავად ამისა, სენატორი ბერნი სანდერსი არაპირებს დამარცხება აღიაროს და ბრძოლა შეწყვიტოს დემოკრატიული პარტიის ყრილობამდე, რომელიც ივლისის ბოლოს ფილადელფიაში გაიმართება. დემოკრატები ოფიციალურად სწორედ ამ ყრილობაზე დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატს. რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, პრეზიდენტობის პრაქტიკულად ერთადერთი პრეტენდენტი მილიარდერი დონალდ ტრამპია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ჟენევაში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრით გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 36 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის მიერ დასმულ საკითხებს შორისაა 19 მაისს სოფელ ხურჩაში აფხაზი მესაზღვრის მიერ ქალიდან დევნილი გიგა 402-ის მკვლელობა, საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთწოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟება და მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავების ფაქტები. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ბოლო ხანს გახშირდა მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით, მათ შორის იმ ტერიტორიაზეც, რომელსაც ამჟამად საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან რამდენიმე საათის წინ გაათავისუფლეს 4 დღის წინ დაკავებული ორი პირი. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებლები, მამაშვილი როინ და გიორგი ზაუტაშვილები წუხელ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. ზაუტაშვილებმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის წინასწარი დაკავების იზოლატორში 4 დღე გაატარეს და 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ ისინი ქართულ მხარეს გადასცეს. 4 დღის წინ მამაშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა, რა დროსაც მათთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მივიდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდება წაუყენეს. გიორგი ზაუტაშვილი დეტალურად იხსენებს დაკავების ფაქტს. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან საქონელი ძოვდა. თვითონ კი მოშორებით იდგნენ და თვალს ადევნებდნენ. რუსეთის მესაზღვრეებმა მათ ახლოს მისვლა და საქონლის გადარეკვა შესთავაზეს. თუმცა ამის მიუხედავად მამაშვილი საოკუპაციო ბანერს მიღმა არ გადასულა. ამის შემდეგ კი რუსეთის მესაზღვრეები თვითონ გადმოვიდნენ სოფელში და ზაუტაშვილები ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გიორგი ზაუტაშვილის თქმით, მათ დაკავებაში 4 მესაზღვრე მონაწილეობდა, მათგან 3 შეიარაღებული იყო.
მოდით ახლო და გარეკეთო, არ დაგიჭერთო. ეგ როგითხეს მამაჩემი წავიდა 1300 მეტრში ვიყავით იმიდან საზღვრიდან ჩვენ, მაგრამ საქონელი ახლო იყო. ესენი მოყვნენ ამ საქონელს გადმოირეკეს ჩვენ მხარეზე, ჩამოვიდა და მხარზე მომავლო ხელი და ისაუ ჩქარაო წამოდიო, ირბინეოდა. რა გაყვირებს მე უთხარი სადუნაო ირბინობას, ეს ვისი ტერიტორიაა მე უთხარი სადაც დამიჭირიმეთი და ბევრს ნულაპარაკო ხო ეგრე მომაწვა და მე მიყვანე ის მეძახდა ავტომატიანი გამოყევიო ჩქარა რომ მე მიყვანე ისე მავთურ ხარტი ეგდო ესენ პატარა მონაკვეთისა და ესე ჯოხი დავარტყე ზედა და უთხარი რა არის ესა რა გინდა ორაც არისო წამოდიო ხა მაწვებოდნენ და უთხარი ეს არის საზღვარი და აქედან რამდენი მეტრით იყავი მეთქი გადმოსული წამოდი და იგადამიღე მეთქი სურათი რომ სადაც დამიჭირი და არაქნეს ეგრე წამოგუყონეს მე უთხარი რომ მამაჩემი წნევიანი კაცია და მოდი თავისუფლე და მე წამიყვანეთ მეთქი არც მაღაზი არ დამთანხდნენ.
ცხინვალში გადაყვანამდე მამაშვილი მეზობელი ოსურის სოფლის წინაგარის სამხედრო ბაზაზე მიიყვანეს და იქ დაკითხეს. ამის შემდეგ კი რუსეთის მესაზღვრეებმა დაკავებულები დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავებს გადასცეს. გიორგი ზაუტაშვილი ამბობს, რომ ოსური პოლიციის წარმომადგენლები ბევრად ჰუმანურად იქცეოდნენ, ვიდრე რუსეთის საოკუპაციო ძალების შეიარაღებული პირები.
ვინც დაჭერაში იყო, ის მონაწილეობდა შევსებასის ერთი, 4-დან ერთი იყო. 1.50 წლამდე კაცი იქნებოდა. რატო გააკეთე მე უთხარი, ღმერთს არ გეშინია მე. რატო მენდეო შენაო რა, შენი ნათესავი ვიყავი თუ ძმაკაცი ვიყავ. მე რა ჩამოვიდნენ ოსები ეს ყველაფერი რომ შევავსეთ, ეს ოსი პოლიციელი გაბრაზდა წნევიანი კაციო, რატომ დააკავეთ გაუშვითო? ბევრი იჩხუბა ამ ოსმა პოლიციელმა ამ საკითხზე. დაქვს მანქანაში არაფერი ზედმეტი არ უთქვა გზაში პირიქით 1-3 ჯერ გითხრეს ოსებმა რომ ხო არაფერი ჭირდება ან წყალი ხო არ გინდა ან რამე. გადაგვიყვანეს იქაც ზედმეტი არაფერი არ უთქვა და ამ წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოგვათავსეს.
4 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ზაუტაშვილებმა 2000 რუბლიანი ჯარიმა გადაიხადეს და ისინი ოჯახებს დაუბრუნდნენ. ბოლო დროს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. მოქალაქეების დიდი ნაწილი კი აცხადებს, რომ მათ საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთიათ და დაკავება სოფლის ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამყოფ ხაზთან მომხდარ ინციდენტებს თვის ბოლოს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილავენ.
გოგაცერმა გიამბოთ ვითარებაზე საქართველოს ოკუპაციო ხაზთან, სადაც ბოლო პერიოდში გახშირდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით განაგრძობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ადგილებზე საოლქო საარჩევნო კომისიები. არჩევნებისთვის მზადებას განაგრძობენ პოლიტიკური პარტიებიც. გარკვეული ვალდებულებები აქვთ ამ პროცესში ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც, ისევე როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს და საჯარო მოხელეებს. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ხმის უფლების მქონე ამომრჩევლები იმერეთში 11 ოლქში აირჩევენ მაჟორიტარ დეპუტატს. ამომრჩეველთა ხმების თანაბრობის პრინციპის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქუთაისი 3 მაჟორიტარულ ოლქად გაყო. ამასთან ქუთაისს შეუერთდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელი: კვახჭირი, ჭოგნარი, კოდოგანი და ნახშირღელე. უცვლელად რჩება წყალტუბოს, ჭიათურის და საჩხერის მუნიციპალიტეტების ოლქები და მათ თითო-თითო მაჟორიტარი ეყოლებათ. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ნაწილი ტყიბულის მუნიციპალიტეტთან ერთ ოლქად იქნება წარმოდგენილი. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთი ნაწილი ვანის და მეორე ნაწილი ხონის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანდება და მოსახლეობა თითო-თითო მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევს. გაერთიანდება ბაღდათი, ხარაგაული, ზესტაფონის ნაწილი. 3 მუნიციპალიტეტს ერთი მაჟორიტარ დეპუტატი ეყოლება. დამოუკიდებლად ეყოლება მაჟორიტარ დეპუტატი ზესტაფონს. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ადგილობრივი ოფისის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი განმარტავს, საარჩევნო კოდექსის მიხედვით წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან 10 დღის ვადაში ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ იმ ადგილების ნუსხა უნდა გამოაქვეყნოს, სადაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას შეძლებენ.
ეს ნუსხა უნდა იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, ამისათვის საოლქო საარჩევნო კომისია უკვე აცნობებს და გამოაქვეყნებს ამ ინფორმაციას. სასურველია, რომ ღონისძიებები წინასწარ იქნეს გაწერილი, რათა არ მოხდეს თანხვედრა და არ იყოს ხელი შესლა ერთმანეთზე ამ კამპანიის წარმოების პერიოდში. ასევე თვითმმართველობებს ევალება იმ ადგილების გამოყოფა, სადაც სააგიტაციო მასალა უნდა განათავსონ საარჩევნო სუბიექტებმა. ის ნუსხაც უნდა იყოს მათთვის ცნობილი, სადარ შეიძლება ამ მასალების განთავსება. მთელი რიგი ღონისძიებები უკვე დაწყებულია და აუცილებელია, რომ ეს იყოს საზოგადოებისათვის ცნობილი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი იმ პირთა ნუსხას ჩამოთვლის, რომლებსაც წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის უფლება არ აქვთ. გიორგი სანტურიანის განმარტებით, კანონით ეკრძალებათ პოლიტიკური აგიტაციის გაწევა საარჩევნო კომისიის წევრებს, მოსამართლეებს, პროკურატურისა და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს. ამასთან აგიტაცია ეკრძალებათ საჯარო მოხელეებს სამუშაო საათების განმავლობაში ან უშუალოდ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების.
თუ კი ამგვარი დარღვევა გვექნება სახეზე, ეს ჩაითვლება ბუნებრივია კანონით დადგენილი წესის დარღვევით აგიტაციაში მონაწილეობად, რის საფუძველზე და შესაძლებელია შედგეს სამართალ დარღვევის ოქმი და პირების მიმართ გატარდეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომა, ეს არის ჯარიმა 2000 ლარსოდან.
ქუთაისში წინა საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაში ჯერ არ შესულა. პარტიებს 3 ოლქად დაყოფილ ქუთაისში ამდრომდე არ წარუდგენიათ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, თუმცა ოფისებში აცხადებენ, რომ კანდიდატები ყველა ოლქში ეყოლებათ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სატეხიაში 24 ადამიანის მოწამვლის ფაქტზე. კერძოდ, გამოძიება მიმდინარეობს კოდექსის იმუხლით, რომელიც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. მოწამვლის ფაქტი გასულ საღამოს დაფიქსირდა. მოწამლულია ერთი წვეულების მონაწილე, 24 ადამიანი, მათ შორის 11 ბავში. ისინი აჭარის რეგიონში სამ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში არიან მოთავსებულნი. ექიმების წინასწარი შეფასებით საქმე აქვს დაუზუსტებელი სუბსტანციის ტოქსიკურ ეფექტთან. ამასთან პირველადი მოკვლევით ექიმები საკვები პროდუქტით მოწამლას გამორიცხავენ. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა ჩვენ განმარტება მისცა ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ 2005 წლის ივლისში პარლამენტის წევრის ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე, როგორც სასამართლო პროცესზე ოქრუაშვილმა განაცხადა, სააკაშვილს გელაშვილის მიმართ პირადი წყენა ჰქონდა, რაც უკავშირდებოდა გელაშვილის სხვადასხვა განცხადებას და რომ ის ითხოვდა დეპუტატის მიმართ ანგარიშწორების განხორციელებას, ამ ყველაფერში კი ოქრუაშვილის მტკიცებით მიხელ სააკაშვილს ვანო მერაბიშვილი აქეზებდა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ნარკომომხმარებლებისთვის პატიმრობის შეფარდებას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ომბუდსმენმა სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელშიც სადავოდ მიიჩნია ადმინისტრაციულ სამართალდაურღვევათა კოდექსის და სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლები. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ქვეყანამ ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა განახორციელოს და სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებაზე მეტად რესურსები რეაბილიტაციას და დამკურნალობისკენ მიმართოს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი დღეს 50 საბაზისო პუნქტით 7%-ამდე შეამცირა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gowero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment. As humans encroach into their natural environment, as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites ALERT operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Rene Zudik works for the UN agency. Mr. Zudik is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. Are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the capital were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.